እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 4 ግንቦት 2021 ወይ ከዓ 26 ሚያዝያ 2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፊትማን ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሮም ናብ ግብፂ፣ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ክጓዓዝኦም ነዚ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡውን 5 ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስን ዘውፅዎ መግለፅን መፀዋዕታን ዝጠመተ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ንመገሻ ዞም ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝነበሩ ዴቪድ ሸን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተዳሊልና ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድሞ ኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ መስርሕ መረፃ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሉ ቅድመ ኩነታት ስለ ዘይተማልአሉ ተዓዘብቲ ከም ዘይልእኻ ኣፍሊጡ። ቅድመ ኩነታት ስለ ዘይተማልኡ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ተሰሪዙ ኣሎ ይብል ሕብረት ኣውሮጳ ዝዘርግሖ መግለፂ። እቶም ቅድመ ኩነታት ናፅነት እቲ ዝለኣኽ ጉጅለን ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ዝተደለየ ኣቑሑት ርክባትን ዝሓቁፍ ከም ዝኾነ እውን እቲ መግለፂ ጠቒሱ ኣሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላት ኩሎም ዜጋታት ንምርግጋፅ ፃዕሮም ንከዛይዱ እውን ኣተባቢዑሎ እቲ ሕብረት። እዚ ከምዚ ዝከሎ ካብ ቤት ፅሕፈት ርክባት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያውን ሰላማውን መረፃ ንክህሉ ሰናይ ድልየቱ ኣርእዩ እዩ። ክሳዕ ዝከኣሎ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዝዋስእሉ ምዕሩግ ባይታ ንምፍጣር እውን ሰሪሑ እዩ ይብል። ንኩሎም ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ንቕበል ኢና። 00 ግን ናይ መወዳእታ ፈራዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንክምዝገቡ ነተባብዕ፣ ንከባቢኦም ንክሕሉ እውን ትኩራት ንክኾኑ ነተሓሳስብ ኢሎሎ እቲ መግለፂ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ውጥረት ንምትህድዳእ ንፍሉይ ልኡኾም ሎሚ ሰሉስ ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝልኡኹ ተገሊጹ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝፈነውዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን መገሻ ክፍፅሙ እዮም ኢሎም ኣለው። ኒክ ቻንግ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳሕየ ክተቕርቦ እያ።
እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብቲ ዞባ ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን ጉጅለ ሰብኣውያንን ብተወሳኺ ምስ ሰበስልጣናት መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ዓለምን ሕብረት ኣፍሪካን እውን ክራኸቡ እዮም። ከም መግለፂ ብሊንከን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተሓላለኹ ፖለቲካዊ፣ ፀጥታውን ሰብኣውን ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀጻልነት ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ንምዕሳል ዘለዎ ወሳናይ ድሌት ዘርኢ እዩ። ብምዃኑ ኣብቲ ዞባ ፖሊሲ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ሽትኡ ንምዕዋት ዘሰርሕ እዩ ዝኸውን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዴቪድ ሸን ትማል ሶኒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ፌልትማን ናብ ኤርትራ ክበፅሖ ምግባሩ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ሓደ ዓብዪ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ላዕሎ ሰበስልጣናት ኤርትራ ክራኸቡ ከፍቅድ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እዚ ፈላማ ኢሎም፣ እዚ ባዕሉ ዝኸኣለ ሓደ ፅቡቅ ነገር እውን ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ነቲ 6 ወርሒ ሒዙ ዝርከብ ጎንፂ ጠጠው ክብል ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትፈጥረላ ምፅናሓን ከምኡ ውን ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝርከቡ ወታደራት ኤርትራ ካብቲ ክልል ንክወፁ ክትፀውዕ ምፅናሓ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን መምህር ዓለምለኸ ጉዳያት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣምባሳደር ሽን ሰራዊት ኤርትራ ናብ ቦታኦም እንተደኣ ዘይምለሱ ኮይኖም ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተገለለት ሃገር ኮይና ክትረአ ዘኽእል ኩነታት እናዓበይ ክመፅ ይኽእል ኢሎም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትርከብ ክልል ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብታ ክልል ንዝነበሩ ወታደራት ሓይሊ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምጥቅዖም ንሰራዊቶም ከድሕኑ ክብሉ ኣብታ ክልል ኩናት ከም ዝኣወጁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ይዛረቡ። ከም ሓበሬታ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ተዘካየድ ዘሎ ኩናት 4.5 ሚልዮን ሰባት ንሰብኣዊ ሓገዛት ተሳጢፎም ይርከቡ። ሕቡራት ሃገራት ሎም ዘበን ኣብ ትግራይን ብሓፈሻ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ 16 ሚልዮን ቅልጡ ንጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ሓገዝ ንምብፃሕ 1.5 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ሓቲት ይርከብ። ብካልእ ወገን በቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ተሃንፆ ዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ዘመበገስ እኡ ኣብ መንጎ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ወጥሪ ነጊሱ ይርከብ። ግብፅን ሱዳንን ቅድሚ እቲ ግድብ ማይ መምልኡ ምስ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ስምምዕነት ክበፅሓ ትኾነ ድልየትን፣ ኢትዮጵያ ግን ቀዲማ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ጀሚራ እያ። እዚ ድማ ነተን ሃገራት ኣብ ቀረብ ማይንን ሓይሊ ኤሌክትሪካንን ብቐጥታ ሓደጋ ዘስዕብ ስጉምቲ ገይረን ወሲደንኦ። ኣብ መንጎ ሰለስትኤን ሃገራት ንዝተፈጥረ ምስሰሓብ ሕብረት ኣፍሪካ መንጎኛ ኮይኑ ክሸማግለን ፀኒሕ እዩ።
የቕኒያል ናሳራ ምስ ኣምባሳደር ዳቪድሽን ዝተኻየደ ሙሉእ ቃለ ምልስ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ 2 መዓልታት መገሻ ንምፍጻም ሎሚ ሶሉስ ሱዳን ተበጊሶም። ብመሰረት መልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፕረዚደንት ዝመርሕዎ ግጅለ ንሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻር ፕረዚደንት ዝኾኑ የማነ ገብረ ኣብን ዝሓቆፈ እዩ። እቲ ትዊተር ወሲኹ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ሱዳናዊ መዘንኦም ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ንኽልታዊ ዝምድና ሃገራቶም ንምጥንኻር ከም ዝሰርሑ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ጸጥታን ሰራዊትን ተሓባቢሮም ንምስራሕ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ዝትግበረሉ ኣገባብ ብደረጃ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነጥፍሉ ኩነታት ከም ዝዘተዩ ጠቒሱ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝተፈናቐሉ ኢትዮጵያውያን ዝተፈላለዩ ድጋፋት ይልግሰሎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ማሕበር መቐለ ንዝርከቡ ተፈናቐልቲ ግዜኡ ዝሓለፎ ዘይትን ስርናይ ናቕሪብሎም ዝብል ዝተቓልሐ ወቐሳ መሰረት ዘይብሉ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ማሕበር ዶክተር ሰሎሞን ዓሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መብሪ ኣብ ትግራይ፣ ኣምሃራ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝን ዝተፈላለዩ ከባብታትን ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ይሕግዝ ኣሎ ኢሎም። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣብ ማይ ዓይኒ መቐለ ዘፅለሉ ተፈናቐልቲ ቀይሕ መስቀል ግዜኡ ዝሓለፎ ስርናይን ዘይትን ኣቕሪቡልና ኣይንቐ ባለን ኢልና ከም ዝበሉ ይዝከር። ዶክተር ሰሎሞን ግና ኣፍረይቲ ስርናይ እቲ ሃገር ንግዜኡ ዝሓለፎ መሐሸጊ ሓዲሱ ዝሕትም ዘመናዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይብሎም ከም ዝኾነን እቲ ዝቀረበ ስርናይን ዘይትን ናይ መጠቀሚ ግዜኡ ዘይሓለፎ እዩ ከም ዘበሉ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ኣብ ለንደን እንግላንድ ዝተኣከቡ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣባል ሃገራት ጂ 7 ወይ ከዓ ጉጅለ 7 ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ዓለምለኻዊ ጉዳያት ይዝትዩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ቻይና፣ ሩስያ፣ ማይንማር፣ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን በቶም ሚኒስትራት ካብ መንጎ ዝተላዕሉ ኣጀንዳታት ገሊአን እየን። ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ዶሚኒክ ራኣን ነቲ ንዴሞክራሲ ነፃነትን ሰብኣዊ መሰላትን ተፀባእቲ ዝኾኑ ጂኦፖለቲካዊ ፀገማት ዝብድሃሉ ኩነታት ዝዝትዋዕላ ከም ዝመርዕዎ ሚኒስትር ወፃኢ እንግለንድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ሎሚ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ዝተሳለጠ መራሕቲ ተን ሃገራት ኣብ ብሪጣንያ ዝመፅ ወርሒ ንዝህልዎም ሓባራዊ ኣኼባ ንምቅርራብ ከም ዝሕግዝ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ንልዕሊ 14 ኣዋርሕ ብሰንኪ ዕፅዋ ኮቪድ-19 ካብ ትምህርቲ በኺሮም ዝነበሩ ቆልዑ ደቡብ ሱዳን ካብቲ ማሊሶኒ ጀሚሮም ትምህርቶም ይከታተሉ ኣለዉ። ትካል ፈንድ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ምዕባለ ሓሓሊፉ ዝስማዕ ጥዑም ዜናን ንኣስታት 2 ሚልዮን ቆልዑ ደቡብ ሱዳን ኣብ ቅኑ ዓንፈት ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓላፊ ዩኒሴፍ ማድ ኦየን ብወገኑ ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣመስጊኑ ኣብያተ ትምህርቲ ንተቓላዕቲ ዝኾኑ ቆልዑ ካብ ሓደጋ ዝከላኸሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ክንሰግር። ኣፍሪካ፣ ኣብ ኣፍሪካ ነቲ ብክንደይ ቅልስ ዝተዓደገ ሒደት ክታበት ንዘይምውሳድ ዝረኣይ ዘሎ ምዕጥይጣይ ኣብዛ 3.3 ሚልዮን ህዝቢ ዝሞተሉ ዓለምና ዝተኸሰተ ቫይረስ ኮሮና ዕድሚኡ ከናውሖ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ። ዴሞክራሲያዊት ኮንጎ ንመበል 12 ግዜ ዝተረኣየ ቫይረስ ኢቦላ ድሕሪ ናይ 3 ኣዋርሕ ምድጋስ ከም ዝጠፍአ ሚኒስትር ጥዕና ኮንጎ ኪንሻሳ እያን ኣኩስ ሙባንጋኒ ሎሚ ብወግዕ ኣፍሊጦም። ግብፂ 4.5 ቢልዮን ዶላር ዝዋግእን 30 ነፈር ትውግእ ካብ ፈረንሳ ንምሽማት ዘኽእላ ውዕል ተፈራሪማ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣበረ ኣዳሙ ዓሪፎም። ናይቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ነበር ዓረፍቲ ዝተሰምዐ ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ዜና ንልዕሊ 2 ዓመታት ኮሚሽነር ፖሊስ ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወረዱን ኣብ ሆስፒታል እናተሓከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ዝዓረፉ ክፍሊ ርክብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ንተወሳኺ ምርመራ ኣስከሬን ኣበረ ኣዳሙ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝተላኸ ሓላፊ ትርክብ ፖሊስ እቲ ክልል መሰረት ደባልቀይ ሓቢራ ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ዜና ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረን ዜናታት እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩም ናይ ፕሮግራም መላለይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ኮይኑ ሎ ቀዳምን ሰንበትን ንቕርቦ መደብ ኣጋይሽናን ናታትኩም ሕቶን መልስን ኣብዚ መደብ እዚ ዝሳተፉ ኣጋይሽ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ኣቶ ኪሮስ ሰሎሙንን ተሓላቅ መሰላትን ተቃዋምን ኣቶ ዳንኤል ረዘነን ክኾኑ እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 222-799-8894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፊትማን ካብ ሎም መዓልቲ 4 ግንቦት ክሳብ 13 ግንቦት 2021 ናብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክጓዓዝ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓሙሽተ ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፊትማን ጉዕዞኦም ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ተሓታትነትን ኩሉ ሓቀፍን ንክኸውን ንምትብባዕ ክጥቀምሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦን እቶም ሓሙሽተ ሴናተራት ዘውፅኦን መግለፂታት ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣምባሳደር ጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ክዘራረቡ እዮም። ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣካላትን ሰብኣዊ ትካላትን እውን ክዘራረቡ እዮም ኢሉ ሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ናይቶም ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዕዞ እቲ ነንባዕሉ ዝተኣሳሰረ ናይ ፖለቲካ፣ ናይ ፀጥታን ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ብዘላቂ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ንምምራሕ ቅርብነት ናይቲ ምምሕዳር ዘርኢ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ስለዝኾነ ድማ ነዚ ንምዕዋት ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ከተሓባብሩ እዮም ይብል እቲ ናይ ኤምባሲ መግለፂ ብምውሳኽ። ብዝተኣሳሰረ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ ምጋሾም ሓሙሽተ ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ንጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእን ተሓታትነትን ንክረጋገፅ ከተባብዑን ኩሉ ሓቆፍ ኣገባብ ክኸውንን ፀዊዖም ኣለዉ። ሴነተር በን ካርዲን ካብ ሜሪላንድ፣ ሴነተር ቲም ካይን ካብ ቨርጂኒያ፣ ጃኪ ሮንስ ካብ ኔቫዳ፣ ኮሪ ኤ ቡከር ካብ ኒው ጀርሲን፣ ኤድ ማርኪ ካብ ማሳቹስትስን ኩሎም ሓሙሽቲኦም ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እዮም። ካብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝወረዱ ሳዕቤናት ብዓሚቅ ተሻቂልና ኢና ኢሎም እቶም ሰኔተራት። ካብዚ ብተወሳኺ 1.7 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ምምዝባሎምን 62,000 ድማ ናብ ሱዳን ካሃድሙ ከም ዝተገደዱን 4.5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮምን ገሊፆም። ብሓይልታት ፀጥታ ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅን ፆታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ከበድቲ ሰብኣዊ መጋህስታት ምፍፃሞም ዝሕብሩ ብርክት ዝበሉ እሙናት ፀብጻባት ምውፅኦም እውን ወሲሖም ገሊፆም። እቲ ደብዳበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዘይተደረተ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ክህሊ ወታደራት ኤርትራን ዘይመንግስታዊ ዝኾኑ ወታደራት ካብ ትግራይ ክወፁን መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ክምርመር ክፈቅዱን ዘጥፍኡ ክሕተቱን ዝኣተውዎ መፅባዓ ከማልኡ ኩሎም ዲፕሎማሳዊ መሳርሒታት ንክትጥቀሙ ነተባብዐኩም ይብል። እዞም ስጉምታት ካብ እዋን ናብ እዋን ንዓበየ ዝመፅእ ሓደጋ ዓፀቦ ንምግታእን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝፍፀም ስልታዊ ሰብኣዊ መግሃስታትን ጠጠው ንምባልን ኣዝዮም ኣገደስቲ ስጉምታት እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቶም ሴነተራት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ይኽሰቱ ዘለዉ ናይ ብሄር ህውከት ከም ዘተሓሳሰቦም እውን ገሊፆም። ካብ ናይ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዝተፈጥረ ህውከት 655,000 ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ገሊፆም። እዚ ሃንደበታዊ ህውከት ንማሕበረሰባት ኣዕንዩ እዩ ኢሎም እቶም ሴነተራት ኣሰባቢሎም እዞም ናይ ዘይምርግጋእ ዝንባለታት ክነዓቑ የብሎምን። ብፍላይ ድማ ሓሙሽተ ሰነ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክካየድ ምስ ዝተተለመ ሃገራዊ ምርጫ ብምዝማድ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እምነት ንምርካብ ዘኽእል ለውጢ ከይተገብረ እቲ ምርጫ ዝካየድ እንተኾይኑ ኣብ መላእ ሃገር እናወስኻ ይኸይድ ዘሎ ብሄረሰባውን ፖለቲካውን ወጥርታት ናብ ዝበኣሰ ህውከት ክምዕብል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ኣብ ክልል ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ትግራይን ኣብ ካልኦት ክልላትን ዝተፈፀሙ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ክምርመር ትድግፉ ተስፋና እዩ። ከምኡ ውን ኣብቲ ሃገር ዝተረጋገ ዝተመጣጠናን ንኩሉ ተረባሒ ዝገብር ኩሎም ናይቲ ሃገር ናይ ብሄርን ፖለቲካዊ ጉጅለታትን ዘተኣኻኽብ መስርሕ ሃገራዊ ዝርርብ ክትደፍሉ ክነተባብዐኩም ደሊ ኢሎም እቶም ሴኔተራት ንፌርትማን ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ዘጋጠመ ቅልውላ ብተወሳኺ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ መላእቲ ሃገር ናይ ብሄር ህውከትን መካስታት ሰብኣዊ መሰላትን እናወሰኸ መፅእ እዩ። ናይ ኦሮሞ ፖለቲካዊ ውድባት ብምድጋፎም ብዙሓት ተኣሲሮም ዋላ እውን ተቐቲሎም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ንተወለቲ ብሄር ኣምሓራን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣናእሽቱ ናይ ብሄር ማሕበረሰባትን ተጨፍጭፎም እዮም። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተካይዱን ዝተወሰኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብቲ ዝቕፅል ምርጫ ንዘይምስታፍ ወሲኖምን እዮም። ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ኣገዳሲት መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲት ሃራ ዘለዋን ሃገር እያ ኢሎም እቶም ሰነይተራት። ስለዝኾነ ድማ ንኢትዮጵያ ይጎድእዋ ዘለዉ ቀንዲ ብድሆታት ምፍታሕ ረብሓ ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስን ረብሓ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እዩ ኢሎም። ጎኒ ንጎኒ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቆረባብታን ንኣብነት ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብሰላምን ብልዝብን ክፍታሕ ክነተባብዕ ኣለና ኢሎም። እዞም ፈተናታት እዚኦም ዋላ ሓዲኦም እውን ብተናፀል ክፍትሑ ኣይኽእሉን። ሕድሕድ ምጥልላፋት ናይዞም ቅርብላዋት ምፍታሕ ኩሉ ዝተኣሳሰረ እስትራቴጂ ኣድላይ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ኣብ መወዳእታ እቶም ሰነተራት እዞም እስትራቴጂታት ከማዕብሉን ክፍፅሙን ንምሕጋዝ ቅርባት ምዃኖምን ኣብ ኢትዮጵያን መላእ ቀርኒ ኣፍሪካን ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራሲን ብልፅግናን ንምስጓም ሓቢሮምዎም ከም ዝሰርሑ ንፍሉይ ልኡኽ ጀፈሪ ፈርትማን ገሊፆምሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፊትማን ኣብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ዕደት ንምግባር ሎሚ ሰሉስ ናብቲ ዞባ ተበጊሶም ኣለዉ። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ዝዝትዩ ክኾኑ ከለዉ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ቅልውላው ዝዘራረቡ ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎም። ወኪል ቪኦኤ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኒክ ቺንግ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንዝነበሩ ዴቪድ ሸን ብዛዕባ ዕደት እቶም ፍሉይ ልኡኽ ርእቶኦም ክህቡ ሓቲ
ታቶም ኔራ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሞ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ። ዴቪድ ሽን ኣብ 1998 ኣብቲ ያመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ኩናት ዝተወልዓሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት የስተምህር። ወኪል ቪኦኤ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኒክ ቺን ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብዛዕባ ዕደት ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፌልትማን ርእትኡ ሓቲታቶ ክምልስ ከሎ ድሕሪ ልዕሊ ገለ ዓመታት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺቡ ክዘራረብ እዚ ንባዕሉ ጽቡቕን ጠቓምን ነገር እዩ ይብል። ንዑደት ሚስተር ፊልትማን ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግፍዕታት ከም ዘብቅዓ ምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ክትወስዶ ትኽእል ጸቕጢ እንተሎ ርእትኡ ክህብ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ይብል።
The question here is not just what the U.S. can do, but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a good, friendly relationship.
እቲ ሕጂ ዘሎ ሕቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝያ ኣገዳሲ ዝኾነት ሃገር እቲ ጽቡቕ ምሕዝነት ክትቅጽሎ ዘለዋ ድልየት ከመይ እዩ ዝብል እዩን። ኣብዚ እዋን እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ገለ ማዕቀብ ክትገብር ክውንነት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ ንምግባር መደብ ዘለዎ ኣይመስለንን። እኳ ደኣ እቲ ሕጂ ዘለዋ ናይ ልዝብ ፖሊሲ ክትቅጽሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ስጉምትታት ክወስድ ንምእማኑ ክትፍትን ጥራሕ እዩ ዘለዋ ይብል ደቢሽን። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝኸውን ቴክኒካዊ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ከምኡውን ኣብቲ ክልል ዘሎ ግጭታ ብምፍታሕ ክትተሓጋገዝ ትኸውን እምበር ሓዲስ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ኣጀንዳ ዘለዋ ኣይመስለኒን ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ኣህጉራዊ ሰላም ዘለዋ ተራ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊኣ ፀቕጢ ምግባር ወይ ምቕፃዕ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ እውን ናብ ቻይና ገፃ ክድፋእ ትኽእል እያ ብዛዕባ ዝብል መጎቶ እውን ክምልስ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ከም ኣገዳሲት ሃገር እያ ትርእያ ኣብ ልዕሊኣ እውን ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ኣይትደሊን እያ ይብል ደቪሽን
It's important to understand that the United States sees Ethiopia as a very important country that contributes enormously to either stability or instability in the Horn of Africa.
United States in Ethiopia kam azia agaddasit hager abirgaat qarna Afrika gezif aberkuto zelowa hager gera khamtriya mirda yidli. Selezi United States netkhunatat baalutat zqellu sugumtat kitwesit aitidelnia ስለዚ ድማ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽን ኣብ ዲሞክራሲያዊ መስርሕቲ ሃገርን ስጉምትታት ክትወስድ ክተተባብዕ ትኽእል እያ ዝበለ ኣምባሳደር ደቪሽን ንኢትዮጵያ ናብ ቻይና ካብ ምድፋእ ንላዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲት መሻርክቲ ኣሜሪካን ምዕራብን ምስ ሶማልን ሱዳንን ኣብ ዝተሓሓዝ ድማ ኣገዳሲት ዓቃቢ ሰላም ምዃና እዩ ዝረአ ኢሉ ኣምባሳደር ደቪሽን ኣተሓሒዙ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፌልትማን ኣስመራ ክበፅሕ ምዃኑ ዘተባቢዕ እዩ ይብል
Well, first, it's encouraging to hear that Ambassador Feltman is going to visit Asmara and hopefully we'll have a meeting with the senior leadership.
Ambassador Feltman, Asmara kibetsih mukhanu mismaq zattababi'u. Misla ala wai marihinnat Ertra karrakha tasfa gabir abtirikib dima. Ertra, abu kirlil tigrayi bizaqabat gubro nagarat. United States gilts khutkowuna lawa. Marahati Ethiopian, hizbi Ethiopian. ንህላው የሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብኸመይ ሓንጎፋ ኢሎም ከም ዝቕበልዎ ክሓስብ ኣይክእልን እየ ኢሉ እዚ ድማ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝፈታትን እዩ ስለዚ እቶም ወታደራት ናብ ኤርትራ ቀልጢፎም ምምላስ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኤርትራን ረብሓ ዩናይትድ ስቴትስን ይመስለኒ እንተዘይተመሊሶም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ከም ግልልቲ ናይ ምጥማት ምዕባለ ክህሉ ይኽእል እዩ ይብል ኣምባሳደር ደቪሽን ኣተሓሒዙ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፌልትማን ናብ ኤርትራ ምጉዓዙ ዝህልዎ ረብሓን ውፅኢትን ክገልፅ ከሎ ከምዚ ይብል
Well, the significance of the travel is just that, that it's the first time in a number of years that a senior American official has been allowed to meet with
ኣብ ውሽጢ ዓመታት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክራኸብ ምኽኣሉ ኣገዳሲ እዩ ንሱ ንባዕሉ ፅቡቅ ነገር እዩ ልዝብን ምይጥን ንፀገማት ኣብ ምፍታሕ ካብ ካልኦት ምንቅስቃሳት ብዝለዓለ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ዝርርብ ውፅኢቱ ኣድማዒ ክኸውን ተስፋ ገብር ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ረብሐአን ኣብቲ ዞባ ግልፂ ክገብራ ተስፋ ገብር እቲ መስርሕ ብዙሕ ዝተርፎ እኳ እንተኾነ እቲ ርክብ ምጅማሩ ግን ፅቡቅ ነገር ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ደቪድ ሽን ቅድሚ እዚ ዳሕረዋይ ዑደት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዑደት ዝገበረ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ቲቦር ናጅ እዩ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቅድሚ 2 ዓመትን ፈረቓን ኣስመራ በፂሑ ነይሩ ምስ ላዕለወት መሪሕነት ኤርትራ ተራኺቡ ምዝረባብ እውን ይዝከር ኣምባሳደር ደቪሽን ኣብ ናይ መወዳእታ ዘረብኡ ብዛዕባ ኣብ ጅቡቲ ዝረኣይ ዘሎ ምልክታት ምስፍሕፋሕ ቻይና እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ወታደራዊ መሳለጥያ ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዋ ከምኡ ውን ፈረንሳን ጃፓንን ዝርከብአን ወታደራዊ መሳለጥያ ከም ዘለወን ድሕሪ ምሕባር ቻይና ጥራይ ኩነትን ኣብኡ ዘላ ኢሉ እቲ ዝያዳ ክስተውዓለሉ ዝግባእ ነገር ቻይና ወታደራዊ ጎብለል ዓለምና ንምዃን ዘለዋ ድልትን ዩናይትድ ስቴትስ ድማ እዚ ዓለማዊ ምስፍሕፋሕ ቻይና ከሻቕላ ከም ዝግባእኒ ኢሉ ኣምባሳደር ደቪሽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ዝምድናታት እዩ
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና በብእዋኑ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝገሽሉ እዋን ንዘጋጥሞም ብድሆታት ንዝረኣይዎን ዝተማሃርዎን ዝፈለጥዎን ሓደሽቲ ነገራት ብመልክዕ ፅውፅዋይ ብምቕራብ ሰለስተ መፅሓፍቲ ዝፅሓፉ ኣደን ወድን ደረስቲ ዲቦራ ሃይለን ወዳ ጆና ስዩምን እዮም። ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ኣጋይሽ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባቶም ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣነ ደቦራ ሃይለ ብሃል ኣብ ስሕሪ ተወሊደ ኣብ ምንስዳ ዓበይ ኣብ ዲሲ ናይ ማስተርስ ወዲአ ናብኡ ከ 10 ዓመት ነቢርና ሕጂ ኣብ ማያሚ ኣለና
ኣነ ጆና ዘኣይስዩ ሽመይ ኣብ 8 እዩ ክፍለይ ካልኣንቲ
ክሳብ ሕጂ ሰለስተ መፅሓፍቲ ፅሒፍኩም ኣለኹም ብሓባት ክልተ ብሓባት ሓንቲ ጆና በይኑ እስኪ መጀመርያ ብኸመይኩም ነዚ መፅሓፍቲ ክፅሕፍዎ ጀሚርኩም? ንምንታይ ዕላማ ይኹም ተፅሒፍኩሞ?
ኣነ ጆና ናብ 10 ሃገራት በፅሕና ኣለና። እቲ መፅሓፍ ረከኣኒ ብዛዕባ እዩ ዝነገር ብዙሕ ሰብ ስለዝሓተኒ ዝነበረ ከመይ ጌርኪ ትኸዲ ናብ ኩሉ ዓድታት ምስ ንእሰይ ቆልዓ ከዚ ጆና ሓደ ዓመት ከሉና ጀሚርና ያወቲ ጋሽ ሶ ክልኩል ሰብ ስለዝሓተኒ ዝነበረ ሕጂ ብከምኡ ኩሉ ዓመታት ንክና ትራቨል እናገበርና ስቶሪ ክነምትሽ ሽዑኡ ንካልኦት ቆልዑ ክነርዮም ብዛዕባ ካልእ ዓድታት እንደገና ከዓ ብስቶሪ ጌርማ ኣብዛኣ ኣሜሪካ ወፂኢኻስ ካልኦት ሃገራት ከም ዘለዋ ንምስከሉ ከዓ ክንደይ ነገራት ከም ዝመሃሩ ብዛዕባ ካልቸር ላንጉጅ ፉድ ዲፍረንት ቲንግስ ተማሂሮም ስምል ዝምለሱ ብዛዕባኡ ኢና ክንፅሕፍ ጀሚርና። እዚኣ ቀዳሚቲ መፅሓፍና ሰርች ፎር ኤለፈንትስ ኢን ታይላንድ ትብል ኣብ ታይላንድ ከድና ዝፀሓፍናይ ኣ ብዛዕባ ታይላንድ እያ። እቲ ጆና እቲ ካራክተር ሃርማስ እደሊ ኣብ ታይላንድ ማለት እዩ ግን ብዛዕባ ተዓዲ ከዓ ይመሃር ካብ ባንኮክ ናብ ካልኦት ከተማታት ኣብ ታይላንድ ከይዱ ብዛዕባ ካልቸሮም ተማሂሩ መቦም ተማሂሩ ካልኦት ነገራት ተማሂሩ ሕጂ ኣብ መጨረሳ ከዓኒ እቲ ዝደልዮ ረክቦን ኣረክቦን እያ እቲኣ መፅሓፍ። እቲኣ ካልኦቲ መፅሓፍና ከዓ ናይ ኪባ እያ ናብ ኪባ ከዓኒ ዝቆልዓ ስዕረኩ ንረክብ ተባሂሎም ኪባ ምስ በፅሑግን ተጣፊኦም ግን ንዓርኩ ክደሊ ከሎ ከዓኒ ብዛዕባ ኪባ ብዙሕ ነገራት ይመሃር ምስ ካልኦት ቆልዑት ክማንፃወት ምስዓርኩ ካብ ኣሜሪካ ፅዋት ሓሲቡ ኣብ ከሎ እቶም ካልኦት ቆልዑ ተማሂሩ ስፓኒሽ ዝዛረቡ ምስኣቶም ኩዕሶ ኣገለ ክትፃወት ዝጀመሩ ወላ ዕሩክተይ ከሉ ኣነ መርሓፍባን ክገብር ክእለ ይብል ኢኖ ከምዚ ቻለንጅ ከጋጥመካ ከሎ ስክመርካ ኦቨርሸካም ትገብሮ እቲ ቻለንጅ እንደገና ክመርካ ፋን ከዓ ትገብሮ ከምቲ ዝደለካዮ ስለዘይከይድ ኣብ ዝኾነ ወላ ትራቨል ክትገብር ከለካ ወላ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሂወት ከማን ካብቲ ኣሳይድ ፕላን ተክካ ክመርካ ኢኖ ምስኡ ቸንጅ ጌርካ ንንሃ ኣዳፕት ጌርካ ንንሃ ፋን ሳብሰይቲ ድ ከዓ ኣብ ኮሮና ግዜ ስለ ኣብ ገዛ ስለ ተዓፅ ዝነበረ ብዙሕ ባስኬትቦል ሳከር ካብታሚ እዩ ዝፈት ምስ ፋሚሊ ይርኢ ኣብ ቲቪ እንደገና ጌምስ ክከይድ ገለ ስለዝኮነ ኣይ ብዛዕባ ዝፈትዎ ስፖርትስ ኢሉ ብዛዕባ ባስኬትቦል ሳከር ፅሒፎ
ኣደን ወድን እሞ ከዓ ጆና ብንኡስ እድሜኡ ብሓባር ኮንካ መፅሓፍ ምሕታም ብብል ሓሳብ ካ ምንታይ ተበጊሱ
ሰብ ስለዝሓትና ብዙሕ ብዛዕባ እትን ዓደታት መፅሓን ከመይ ሩ ጆና ክንተይ ትምሂርካ እንታሪኢካ ብዛዕባ ቋንቋ ገለ ስለዝሓትዎ ከም ፅቡቅ መምሃሪ ኮነና ኢናናት መፅሓፍ ክንፅሕፎ ጀሚርና ጆና ጥራሕ ዝኮነ ዝምሃርሎ ቆልዑ ከኣመታን ክመሃሩ ታይላንድ ምስከና ፕሪኬ ነይሩ ፕሪንት ገረት ስእልታት ሂብዮን ንክላሶም ክሪኦ መታን ብዛዕባኡ ክዛረብ ሰብ ወፂኡ ክዛረብ ጀሚሩ ብዛዕባ ታይላንድ ማለት እዩ። ሽዑ መምህሩ ገሪምዋ ከመይ ገይሩ ዝክሉ ተዛሪቡ ምክንያቱም ከምዚ ዲስክሪፕቲቭ ዝኮነ ነገራት ነግሮም ነይሩ ብጣዕሚ ኣሜዝድ ኮይና ኢኖ እቲ ዝበሎ ነገራት ሒፋቶ ኪባትኒናይሰ ኣረዲ ይሓስቦ ነይረ እቲ መፅሓፍ ምስኡ ግን ናቱ ፖይንት ቪው ምስረእክዎ ከዓ ዲፍረንት ፖይንት ቪው ደሎም ቆልዖ ኢኖ ብካል ዓይኒኦም ዝርእዎ ንክልቴና ተገይርናይ ፅቡቅ ክኸውን መታን ካልኦት ቆልዑ ከዓ ብለይት ክኾኑ ኢለ ሰብ ኣብ ዝኸናዮ ሃገር ኣብ ዝኸናዮ ነገራት ኩልሻዕ ጆና ፅሒፍ እዩ ሰቲ ጆና ኣብዚ ክእትዎ ጀሚር ማለት ኣብ መፅሓፍ ፅሒፎ ጀሚርና
ክሳብ ሕጂ ዝረከብኩሞ ግብረ መልስ ከመይ ይመስል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ኣለየለ
ከተከታተሉ ዝፀናሐኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ነይሩ ነመስግነ ኪዊንታ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢአን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።